7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Caravana Aici este Europa Liberă a ajuns astăzi la Ciorăști, raionul Nisporeni.
Putem spune că Ciorăști e un sat european?
Mai aș zice, dacă mai este de lucru încă. Nu, gunoi și trebuie de construit acolo. Ei, drumurile prin sat trebuie de reparat.
Ce modificări propune noua conducere a Ministerului Educației pentru alegerea directorilor de școli și ce reacții există? Dicționarul european, astăzi despre energia electrică și tarifele. Și o pagină de istorie trăită. La început ascultați buletinul de știri. Judecătoria Buiucani l-a eliberat din arest în izolator pe nepotul lui Vlad Filat și a dispus transferarea lui în arest la domiciliu, după ce procurorii au constatat că Vladimir Rusu, în vârstă de 27 de ani, a activat numai formal la firma Caravita, implicată în devalizarea băncii de economii. Procuroara Centrului Național Anticorupție, Adriana Bețișor, a spus că transferul a fost dispus de instanță după ce tatăl tânărului, Ion Rusu, și-a asumat, citez, gestionarea personală a unor companii care sunt implicate în tranzacțiile suspecte cu banii de la Banca de Economii. Liderul PLD, Vlad Filat, a spus mereu că rudele sale arestate la începutul lunii iulie sunt nevinovate și că arestările ar avea legătură cu activitatea lui politică. Premierul Valeriu Streleț le-a promis agricultorilor de la Căușeni că vor primi până la 1 septembrie restanțele la subvențiile pentru anul trecut, iar Asociația Producătorilor Agricoli din Căușeni a renunțat, în schimb, la proteste pe care le planifica la Chișinău. Un comunicat al guvernului spune că la această înțelegere s-a ajuns la o întrevedere a primului ministru cu reprezentanții agricultorilor de la Căușeni. Nu este limpede cât de mari sunt restanțele pentru acest raion și dacă guvernul are restanțe și în alte părți. Negociatoarea transnistriană Nina Ștanschi a dezmințit că autoritățile transnistrene ar hărțui din nou liceul cu predare în limba română de la Tiraspol, după ce directorul acestuia s-a plâns că în curtea școlii s-ar fi creat o parcare de autobuze stricate. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, Ștanschi a spus că Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga, ar fi o figură scandaloasă, care ar striga că vin lupii fără motiv. I-a mai spus că subiectul nu a fost pus în discuție de ministrul moldovean al reintegrării, Victor Osipov, cu care s-a întâlnit astăzi. Din Macedonia se relatează că autoritățile au lăsat câteva sute de emigranți aflați în stare vulnerabilă să traverseze granița blocată dinspre Grecia. Televiziunea A1 a relatat că majoritatea celor lăsați să intre, la câteva ore după ce poliția îi oprise cu gaze lacrimogene, sunt femei și copii. Mii de oameni din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, mulți dintre ei refugiați sirieni, au petrecut o noapte friguroasă pe fâșia de frontieră, după ce Macedonia a decretat joi starea de urgență, sigilând, practic, granița de sud. Acești oameni încearcă să treacă prin Macedonia spre Serbia, Ungaria și spre țările bogate ale Uniunii Europene, unde mulți au rude sau doresc să se stabilească. Un procuror de stat din Azerbaijan a cerut o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru jurnalista de investigație Hadia Ismailova, care a colaborat și cu Europa Liberă. Verdictul este așteptat săptămâna viitoare. În vârstă de 39 de ani, jurnalista a scris mult despre oficiali corupți, dar a fost arestată ea însăși în decembrie 2014, acuzată de fraudă, evaziune fiscală și abuz de putere. Ismailova spune că acuzațiile împotriva sa sunt motivate politic și reprezintă răspunsul autorităților la articolele ei de investigație. Arestul a fost condamnat de mai multe organizații internaționale și guverne occidentale. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Unii locuitori de la Ciorești, raionul Nisporeni, cred că satul lor s-ar apropia de nivelul celor europene dacă n-ar mai trebui rezolvate câteva mici probleme, să se construiască o gunoiște, canalizare, drumuri. La Ciorești a ajuns astăzi campania Aici este Europa Liberă, o campanie începută la 1 august, în care jurnaliști și prieteni ai postului nostru călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, organizând dezbateri cu publicul pe teme de actualitate. Dezbaterea de azi de la Ciorești este moderată de Vasile Botnaru și de de Valentina Ursu, iar tema sună așa: dezvoltarea locală între voință și contribuția cetățeanului. Înainte ca dezbaterea să înceapă în această seară, Ala Ceapai ne-a trimis de la Ciorești acest reportaj.
Au făcut bazar, au făcut șosea, au făcut grădinița, școala. Se dezvoltă foarte bine, primarul foarte bun. Până amun a fost nimic, dar muia să mai faci câte o lecuță, câte o lecuță să ridica Ciorești.
Îmi spune încântată Eleonora Josan, pe care am întâlnit-o în preajma pieții agricole, proaspăt amenajată în stil de cabană de munte și iluminată cu ajutorul unui felinar alimentat de la baterie solară. Că la noi mai rar, mi-au spus sătenii cu care am reușit să stau de vorbă, enumerând o listă lungă a transformărilor vizibile din ultimii ani: grădiniță, școală și casă de cultură renovate, centrul medical modern, gospodării conectate la apeduct și gazificate și obiectul mândriei deosebite, șoseaua proaspăt asfaltată cu o lungime de peste 3 km de la traseul național până la școala și biserica din sat. Primarul, care este la al doilea mandat, a atras în ultimii 6 ani investiții de aproximativ 50 de milioane de lei pentru lucrări de modernizare. Când îi întreb pe săteni al cui să fie meritul, majoritatea recunosc rolul primordial al primarului.
Meritul noi credem că e a primarului, pentru că până muia toți am fost săteni, toți am contribuit la toate cele, dar nu s-a mișcat carul din loc.
Mi-a spus Nina Golica, pe care am întâlnit-o în fața casei de cultură, stând de vorbă cu o altă săteancă, Nina Armăsari. Ultima spune totuși că și fără contribuția sătenilor, carul greu îl miști din loc.
Fără ajutorul populației din sat, nu putem să facem nici o lucrare. Chiar când la apă contribuie și oamenii la lucrările care la săpat, la un șanț, acolo ce trebuie, nu a avut cu ce să achita omul la, cu plată, a fost la lucru.
Putem spune că Ciorești e un sat european?
Mai aș zice, dacă mai este de lucru încă în sat.
Mai ce anume?
E o gunoi și trebuie de construit acolo, că gunoiul pe marginea drumurilor tot aruncate, trebuie și canalizare. Ei, drumurile prin sat trebuie de reparat. Clar, pensia ca mizer, 1100 de lei am. Dar aș face să dăm și să facem și drumurile prin sat. Și gunoiște și canalizare și tot.
Sistemul de canalizare și salubrizare sunt prioritățile anunțate de primărie pentru viitorul apropiat. Partea complicată este să-i convingi pe săteni să plătească bani din buzunar pentru consumul de apă și pentru colectarea gunoiului, spune primarul Valeriu Guțu. Prioritățile primăriei par să coincidă cu nevoile sătenilor, doar că atunci când vine vorba de participarea, inclusiv financiară, unii săteni se răzgândesc, spune directorul Casei de Cultură, Andrei Josanu.
În fapt, părerile sunt împărțite. Mulți vor, dar nu atât de tare vor când aud că trebuie să particip și ei. Lene e mare cu coane. Doar așa al bătrân care dintr-o piețe mizeră, el e gata să dea și pentru infrastructură, dar unul tânăr n-al interesează și tot ce are din cât să-i dea cineva și să-i dea Europa, dar nu vrea să pui mână.
Schimbările din ultimii ani din sat îi bucură ochii, îmi spune un pensionar care a evitat să se prezinte din exces de modestie. Aceste schimbări însă nu i-au schimbat prea mult viața, spune el.
Oana, nu urmă pe cea, nu vede nic. Nici șosea, nici farmacie, nici nică. E schimbat radical, tătătătătă. Ideal, când intră până în vale, se vede. Dar nu dă omului nic, numai să bucă că se duce cu mașina mai ușor la deal. Dar nu-i dă nic omului asfaltul ăsta, casa de cultură s-a remontat sau și ea. Omului nu-i dă nic asta. Nu-i pune în straste.
Crearea locurilor de muncă pentru tineri e una din problemele stringente, mi-au spus mai mulți localnici, pentru că nu au unde munci, în special tinerii pleacă în căutarea unei vieți mai bune, fie în orașele din preajmă, fie în străinătate. E și cazul Cristinei, o mamă tânără, ea spune că muncește cu soțul la oraș, dar nu uită și de gospodăria din satul natal Ciorești.
Lucrăm în oraș, dar avem aici casă și venim și facem, adică punem rușii la murat, adică ne pregătim de iarnă. Venim odată când suntem liberi. Totul e bine, avem și condiții și acum s-a tras și apă și gaz și e altfel, mai bine ca înainte.
Cum e mai simplu să crești un copil aici la Ciorești?
Da, pentru că sunt mai multe condiții ca înainte. Eu, de exemplu, mai bine l-aș crește la țară decât la oraș. E mai sigur.
Avem condiții, noi femeile, mai ales copii.
E o ușurință, este apă, este o mașină automată, este o baie unde copilul se poate duce să păiască când vine de la școală, când vine de la joacă.
La oraș nu prea se nasc așa mulți copii, dar noi la sate mai riscăm, mai avem și de 3 și sunt și 4 și 6 sunt copii.
Îmi spune o altă săteancă, s-a prezentat doamna Elena și spune că are 3 copii, toți școlari. Elena spune că nu s-a gândit vreodată să plece din sat. Ea observă că tinerii care au mers în căutarea unei vieți mai bune, oricum se reîntorc la sat și investesc aici.
Omul de sat întotdeauna își dorește să vie aici în sat să investească în casa asta de la țară, că chiar ne înrăm să ducă psihotare și fac bani și vin și tot vâră aici bani. Cu toate că ei nu șed aici, dar le place viața aici și tot una îți gândesc că oricum revin acasă, chiar și la bătrâniță, poate că...
Stau de vorbă și cu Elena. Ea e studentă în primul an la Colegiul de Medicină din Chișinău. După finisarea studiilor, se gândește să revină în sat.
De cred că aici o să mă întorc. La părinți, acasă.
De ce?
E și mai ieftin de trăit și condițiile sunt destul de bune deja.
Credeți că vă găsiți aici un loc de muncă?
Cred că da. Fiindcă asistent medical este mai ușor de găsit în orice și în localitate și în oraș. Mai ales deja avem mai multe locuri de muncă, fiindcă s-a renovat și punctul medical.
Locuitorii Cioreștiului par convinși că pot construi un sat model cu standarde de viață europene, numai dacă fiecare pune umărul și nu așteaptă mana cerească.
Aici e satul nostru și noi trebuie și noi să contribuim cu ceva, pentru că nimeni nu vine cineva să-ți facă, na, de-a gata și trăiește. Trebuie să muncim cât trăim.
Din Ciorești, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni cu amănunte noi de la Ciorești, de la dezbatere de acolo, peste câteva ore la emisiunea Sinteza Zilei. Mâine, sâmbătă, campania Europei Libere se va opri la Bălți, unde vă propunem un scurt concert de jazz și o discuție despre puterea presei. Duminică vom poposi la Șirota, în raionul Orhei. Toate informațiile despre campania noastră le găsiți online la europalibera.org, inclusiv o hartă interactivă pe care puteți vedea unde am fost deja și unde ne pregătim să mergem.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă. Vino la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Noua echipă a Ministerului Educației vrea să modifice regulamentul privind ocuparea funcției de director de școli, un document aprobat în martie și care prevede desemnarea a circa jumătate din manageri până la 23 septembrie, conform noilor condiții. Ministra Corina Fusu a declarat public că nu este de acord cu unele prevederi, pentru că aplicarea lor nu ar fi pregătită cum se cuvine și că supune dezbaterilor o nouă versiune de regulament. Acest fapt a trezit critici din partea unor reprezentanței societății civile, care și-au exprimat temerea că situația din domeniu ar putea regresa. Detalii are Valentina Basiul.
Directorii de școli numiți prin orden ministerial, nu prin concursuri publice, erau priviți de vechea echipă de la Ministerul Educației în frunte cu Maia Sandu ca frâne în calea progresului din învățământ. Anul trecut, după lungi dezbateri, a fost adoptat un nou cod al educației, care trebuia, printre altele, să rezolve și această problemă. Contractele cu acești manageri, 40% din total, au fost reziliate la 23 martie și timp de 6 luni urma ca responsabilii de la minister, împreună cu autoritățile locale, să organizeze concursuri pentru selectarea unor noi conducători. Regulamentul aprobat în martie schimba și modalitatea de organizare a acestor concursuri. Se introducea, de exemplu, un examen online de evaluare a competențelor, nu doar interviul de angajare organizat de autoritățile locale. Ministerul a scurtat totodată până la maxim 6 luni perioada de interimat acceptabilă pentru director de școală. Socială. Anume, aceste două prevederi nu sunt pe placul noii ministre, Corina Fusu, care declară că vrea să le îmbunătățească. Dar intențiile ei sunt criticate de mai multe organizații neguvernamentale care i-au cerut să retragă regulamentul propus spre dezbateri și să-l implementeze pe cel în vigoare. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, unul dintre inițiatorii demersului, pune la îndoială bunele intenții ale noii ministre.
Noua echipă a ministerului propune primo, se scoate limita de 6 luni la interimat. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că un director interimat poate gestiona instituția timp nelimitat. Și care e problema? Care e riscul? În orice moment din perioada interimatului poate fi dimis. Existând această pârghie, demisie directorului interimar, asupra acestui director pot fi exercitate orice fel de presiuni politice sau trafic de influență.
Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbăroșie, afirmă că s-a ajuns la această situație deoarece schimbarea de guvern în Republica Moldova înseamnă că timp de câteva luni toată administrația centrală este paralizată. Așa s-a întâmplat că testările și concursurile pentru posturile de director nu au fost organizate mai de vreme. Dar, în opinia sa, problema este exclusiv de ordin politic. Printre criticii noii ministre este și președintele Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, Cezar Gavriliuc. El spune că, spre deosebire de dezbaterele publice anterioare, când au fost organizate mai multe runde, fiind întrebați ce cred până și elevii, actuala echipă ar avea intenții să facă schimbări peste noapte.
Acesta este doar un semnal a faptului că Ministerul Educației și-a schimbat cursul reformelor. Ne temem pentru reformele care au fost demarate acum 3 ani și care au luat foarte mult din resursele noastre, tuturor, să le promovăm. Iată că vine o nouă echipă la minister care, putem să spunem, pune cruce pe lucrurile care deja au fost făcute, pornite și revine la status quo care nu era deloc în favoarea educației, în favoarea drepturilor copilului.
Ministra Corina Fusu a respins acuzațiile aduse, declarând Europei Libere că vrea să-i consulte și pe dascăli și pe alți specialiști, iar în final persoanele cele mai competente să ajungă directori de școli.
Doamna Sandu, când a plecat, a lăsat pustiu aici. Oameni 70% în concediu, așa că eu fac lucrurile, mă rog, cu câteva persoane care sunt de bună credință și regulamentul, el este spre îmbunătățire. Eu n-am anulat nici un regulament, pentru că mi-au părut acolo unele lucruri, în primul rând certate cu legea și certate cu bunul simț. Acum avem creată o comisie de lucru cu mai multe persoane, 7-9, nu mai țin minte. Am inclus și directori de licee și specialiști și ne gândim cum să îl îmbunătățim, pentru că acolo mai ales sunt prejudiciate directorii de grădinițe, în afară de problema cu acest document care se numește certificat de competență. Nu vreau să fiu neomenoasă și să-mi bat joc de breasla de pedagog.
V-au acuzat astăzi că ați fi interesate să mențineți traficul de influență și corupția care exista în sistem.
Eu nu cred că am așa imagine de om corupt. Nici Partidul Liberal niciodată nu a avut o asemenea imagine. Să te ferească Dumnezeu!
Corina Fusu a promis să ofere săptămâna viitoare mai multe detalii despre planurile ei la Ministerul Educației și despre reformele pe care urmează să le inițieze. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubricile Dicționar European și Istorie Trăită. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Între altele, vă vom prezenta o retrospectivă a săptămânii politice. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
Nu există uniformitate în politica energetică internă a țărilor Uniunii Europene, după cum nu există nicio politică comună a energiei la scară europeană. Sigur, la prima vedere, lucrul poate părea surprinzător, dat fiind că Uniunea Europeană însăși, anterior Comunitatea Europeană, s-a construit pe principiul punerii în comun a resurselor energetice și pe uniformizarea acestui sector. Cu toate astea, de un deceniu încoace, Uniunea Europeană a impus o serie de reglementări punctuale care au trebuit să fie introduse în legislațiile naționale. Astfel, Uniunea Europeană a intervenit uneori chiar în moduri contestabile și contestate, reglementând tehnic, de pildă, becurile de iluminat, prin acea faimoasă directivă care interzice tipurile vechi de becuri incandescente. La fel, multe programe europene promovează energia verde sau turbinele eoliene. În schimb, tot ce privește piața energiei și desfacerea și distribuirea acesteia privesc exclusiv statele membre. Statele sunt libere să impună un plafon al prețurilor și să decidă ce se întâmplă în cazul în care particularii sau întreprinderile se află în imposibilitatea de a plăti. Legislațiile naționale diferă aici enorm. În unele țări, precum în Belgia sau majoritatea landurilor germane, existând un amperaj minim de electricitate care trebuie livrat oricui, chiar în caz de neplată, diferența fiind preluată de serviciile sociale. Chiar și așa, în unele țări, politica distribuirii energiei către populație e lăsată în sarcina autorităților locale sau regionale și nu mai e controlată de multă vreme la nivel național. Astfel, pentru a rămâne la cazul Belgiei, unde este interzisă tăierea gazului și a electricității răuplatnicilor pe vreme de iarnă, lungimea perioadei în care electricitatea și căldura nu pot fi tăiate diferă mult între cele trei entități federale, Flandra, Valonia și Bruxelles. Tot așa, în unele țări, printre care din nou se numără Belgia, e interzisă tăierea apei. Apa este considerată un drept uman și nu poate fi oprită. Cei care nu o pot plăti primesc sprijinul serviciilor sociale, însă nu pot rămâne fără apă, după cum nu pot rămâne fără un amperaj minim de electricitate. Apoi, desigur, tot de autoritățile locale mai țin peste tot sistemele de prime, care pot fi chiar consistente, pentru renovarea și izolarea termică a clădirilor, pentru a evita pierderile de energie. În tot acest complex de reguli și legislații variate, rămân și unele extrem de contestate, de mare importanță simbolică. Așa a fost cu înlocuirea becurilor incandescente, cu mult dușmănitele becuri opace de consum coborât, pe care toată lumea le urăște, pentru că strică ochii și aplatizează culorile, oarecum în imaginea Europei birocratice, care nu știe întotdeauna să comunice cu căldură. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recenta majorare a tarifelor la energie electrică și gaze va duce, cel mai probabil, la scumpirea serviciilor de termoficare și de asigurare cu apă, dar și la creșterea prețurilor. Este pronosticul mai multor experți care spun că aceste scumpiri în lanț ar putea determina populația să dea frâu liber revoltelor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale se angajează să stabilească un nou mecanism de ajutorare a păturilor vulnerabile pentru a compensa parte din saltul tarifelor. La rândul lor, cetățenii, fără să mai aștepte mana cerească, ar trebui să se gândească la un consum mai rațional, spun experții, începând de la a stinge lumina în dormitor când ești în sufragerie, de a ține ferestrele închise pe timp de iarnă sau de a reduce presiunea în calorifere. Dincolo de aceste recomandări, pe cât de evidente, pe atât de neglijate de parte dintre consumatori, experții propun și altele. Iată doar câteva enumerate de Ion Cosma de la Agenția pentru Eficiență Energetică.
Locuirea becurilor celor incandescente pe becuri fluorescente sau LED care au un consum redus și utilizarea noilor aparate de uz casnic care au un consum redus de energie. Adică astea ar fi cele mai primitive, să zic eu, etape pe care ar trebui fiecare cetățean să le facă. Dacă dumnealui are posibilități, poate să reabiliteze clădirea care el locuiește, din punct de vedere a eficienței energetice. Schimbarea geamurilor, asta ar prevedea schimbarea acoperișurilor.
Primăria Chișinăului promite să procedeze la reabilitarea termică a clădirilor publice și blocurilor locative începând cu anul viitor. Prezentând acest proiect de eficiență energetică, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, spunea că municipalitatea se va împrumuta de la donatorii externi cu 450 de milioane de euro. Prioritare vor fi clădirile publice, școli, grădinițe și spitale. În ce privește blocurile rezidențiale, locatarii ar urma să contribuie cu până la 10% din suma investițiilor. Locatarii își vor recupera banii donați, întrucât vor economisi la agenție curentul termic cu până la 40%, estimează experții. Un șef de direcție de la primărie, Marin Crutoi, spune că acest proiect presupune nu doar izolarea termică, dar și renovarea blocurilor.
Renovarea blocurilor, asta nu numai izolarea termică pereților, asta și schimbarea geamurilor, lucrări de izolare și reparație a acoperișurilor, izolarea termică a subsolurilor.
În prezent, în Chișinău sunt izolate termic blocurile recent construite. La câteva clădiri vechi au fost izolați termic doar pereții, eficiența fiind redusă. Deși există și o linie de finanțare, numărul doritorilor de a-și izola termic locuința este modest, observă experții. În schimb, becurile numite economicoase sunt utilizate în mai toate locuințele. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Ca în fiecare an, cehii și slovacii marchează la 21 august aniversarea invadării Cehoslovaciei în 1968 de către trupele sovietice și ale celorlalte state din Tratatul de la Varșovia, cu excepția României. Anul acesta aniversare are loc pe fundalul tensiunilor fără precedent dintre Rusia post-sovietică și Occidentul, în care Cehia și Slovacia sunt acum ancorate. Cu o revistă a presei cehești despre evenimentul istoric din 68, Mircea Țicudean.
Ocuparea Cehoslovaciei este din nou hit, grație președintelui rus Vladimir Putin, scrie Jan Gazdic pe site-ul Actualne. Ocuparea Crimeei și conflictul continuu din estul Ucrainei au reaprins interesul pentru cartea Invazie 1968, punct de vedere rusesc, a scriitorului ceh Iosef Pazderka, publicată în Cehia în urmă cu 4 ani. Cartea apare acum și în Polonia, până la sfârșitul anului o va prelua și o editură moscovită, iar interesul și l-a exprimat pentru o traducere engleză, prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite. Jan Gazdic notează opinia analistului rus Evgeni Kiselov, care spune că propaganda rusească de astăzi referitoare la Ucraina nu se deosebește mult de aceea sovietică din vremea invadării Cehoslovaciei în urmă cu 47 de ani și are același succes la publicul rus. De la ocuparea Cehoslovaciei până la ocuparea Crimeei, în mașinăria de spălare de creiere folosită la Kremlin nu s-a schimbat nimic esențial, crede analistul. Un alt analist, cehul Jakub Janda de la think tank-ul Valori Europene, este citat tot de Gazdic cu afirmația că propaganda Kremlinului din 68 și cea de astăzi au în comun inamicul imaginar, anume fasciștii, care ar fi pus în pericol socialismul în Cehoslovacia și societatea ucraineană post-Maidan. Janda mai notează faptul că actualul președinte ceh Miloš Zeman este perceput la Moscova ca un prieten, de altfel ca și premierul de stânga slovac Iosef Fico. Ei au fost, de fapt, singurii lideri din Uniunea Europeană prezenți la Moscova de ziua victoriei, în condițiile în care colegilor din blocul cu 28 de țări membre au boicotat orice ceremonii. Site-ul Eurospravii notează criticile aduse președintelui Zeman de unul din puținii cetățeni sovietici care au protestat în 68 împotriva invadării Cehoslovaciei. Mikas Kukubaka a vizitat săptămâna aceasta Praga și a declarat că nu înțelege cum a putut președintele Zeman să meargă la Moscova de ziua victoriei și mai ales cum poate el să ia apărarea lui Putin în fața Occidentului. În Hospodar Skenovini, Adam Cerny amintește ecourile provocate în Cehia și alte țări de noul film documentar rusesc care pare să justifice invadarea Cehoslovaciei în 1968. Filmul difuzat în primăvară de canalul de stat Rasia 1 a provocat protestul oficial al guvernului de la Praga, care l-a convocat pe ambasadorul rus. Când televiziunea publică cehă s-a decis să cumpere dreptul de a-l retransmite ca să arate cehilor cum funcționează noua propagandă rusească, Rasia 1 a refuzat tranzacția fără să-și explice motivele. Adam Cerny scrie că la atâția ani după ieșirea din totalitarism, Rusia tot nu este capabilă să învețe lecțiile trecutului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cocoș de la săptămânalul de la Sângerei, Ecoul nostru.
Cei care vor lua ziarul în mână vor putea citi în pagina 1 rezultatele tradiționalului festival al secerișului, unde au fost premiați participanții la recoltarea spicoaselor și păstăioaselor, inclusiv unitățile agricole care, în pofida condițiilor dure de secetă, au obținut rezultate demne de apreciat. În pagina 2, la rubrica Omul Săptămânii, este vorba despre noul președinte al raionului. Tot aici avem un interviu cu șeful Inspectoratului de Poliție Sângerei, care a împlinit o lună de activitate și relatează despre toate succesele și problemele cu care s-a confruntat. Avem un reportaj care reflectă vizita noastră la centrul de plasament al copiilor cu nevoi speciale din orașul Sângerei. Tot aici găsiți acțiunile organizate în cadrul Sângerei, Capitala Tineretului 2015, care anul acesta și-a câștigat acest titlu. Pagina 5 este una tematică despre performanța judecătorilor între excelență și insuficiență, editată de Asociația Presei Independente.
Cu temele săptămânalului Ecol nostru de la Sângerei ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.